var dálítið að bókum heima hjá aðeins mann.
Já, það voru bækur, en hvað hefur orðið aðeins, það það sem ég
sagði. Hvaða bækur voru þetta?
Það voru nú gamlar guðsóða bækur, það var Jóns bók og það voru gamlar bænir allt með gamla litrinu, en svo voru bæði Péturs postillega, sko, húsleitrabókin.
Já.
Nú, og svo mann ég eftir bók sem ég sakna mikið, það voru grettisljóð eftir, með því að sjökum svo. Það voru til, og þar var harpa eftir Baldvin Bárdal, norlenska mann sem flytti hingað til Stykkishólms. Og það var til nokkuð mikið rímum.
Voru kveða rímur?
Já, Ólafur bróður minn, hann kvað rímur, og eins sem var komið gestir, rætjugestir, það voru kveða á kvöntókunni. Það átti mikið skemmtun.
En hvaðast þú mokkur tíma?
Nei, ég rallus.
Jó, já.
Já.
Það verður að.
Já. Það var það, Davi hefði getað sagt mig eins og krumma, krummi, gamlu svartur og krummi fugli minn, krunkið söngvar hans sólin og himinir. En hann segir líka krunk, krunk, krá, sívit ekki söngva þá sem svörtum brjóstum koma frá. Í fegri tóna hann ekki á, aldrei mun hann fegri ná. Í kublinum svarta hann krunka má, þetta krumma hjartað brestur, krumma hjartað kvalið af löngum brestur. Svo kvað Davi Stefánsson. Davi var skáldið mitt.
Já, já. Jæja.
Næst hvernig þú verður að ferðinni þá spurði eftir þessum kalli, ég veit að hvort að eitthvað hefur grunn.